Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Utorak je 25. decembar, a ovo su vijesti dana. Hrišćani koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave Božić. DPS podnio inicijativu za skraćenje mandata Skupštine opštine Nikšić. Ruski menadžment Kapa traži gašenje fabrike. Predstavnik vlade u bordu direktora to odbio. Nastavljeni sukobi u Damasku, avionska nesreća u Mjanmaru. U emisiji između ostalo govorimo o proslavi Božića Papa Benedikt XVI.
Pomolimo se za Libanon, Siriju, Irak i njihove susjede. Neka bude mir u tom području. Neka kršćani u tim zemljama, gdje je naša vjera rođena, mogu nastaviti živjeti i da zajedno s muslimanima izgrade zemlju u kojoj mogu živjeti zajedno u miru Božjem.
Kako se crnogorska metropola turizma Budva sprema za doček nove godine?
Hotelijeri kažu da su zadovoljni brojem novogodišnjih rezervacija, čije cijene su od 220 do 720 eura u prosjeku. Većina gostiju će međutim biti u vikend stanovima, a turistička organizacija Budva očekuje da će 1. i 2. januara u gradu biti oko 20.000 gostiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave najveći hrišćanski praznik Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Tradicionalno poglavar Rimokatoličke crkve Papa Benedikt XVI u svojoj božićnoj poruci Urbi et Orbi uputio je apel za mir u Siriji i prestanak progona hrišćana. Hrišćani svih krajeva svijeta došli su i na trg Manger u Betlehemu, odnosno Vitlejemu, kako bi Božić proslavili u drevnom gradu na zapadnoj obali u kojem je Isus rođen. Slijede vijesti iz Crne Gore. U Nikšiću je bez prisustva opozicije nastavljena sjednica gradskog parlamenta. Demokratska partija socijalista podnijela inicijativu za skraćenje mandata Skupštine. Odbornik DPS-a Radivoje Nikšević zatražio je da predsjednica Sonja Nikšević sjutra zakaže konsultacije sa predstavnicima ostalih odborničkih klubova o inicijativi za skraćenje mandata. Reagovala je pozitivna Crna Gora. Inicijativa DPS-a za skraćenje mandata Skupštini opštine Nikšić protumačili kao još jednu potvrdu da je pozitivno otet odbornički mandat kako bi bili raspisani novi izbori. Poslanik te partije Srđan Perić ponovio je za agenciju Mina kako je riječ o klasičnom prekrajanju izborne volje građana i da Nikšićani nisu dali povjerenje DPS-u da rukovodi gradom, niti da donese odluku o skraćenju mandata lokalnog parlamenta. Menadžment Podgoričkog kombinata aluminijuma traži od borda direktora da donese odluku o gašenju fabrike, pošto za njen rad nakon ove godine nije obezbijeđena neophodna struja, dok ugovor sa Elektroprivredom ističe. Sa druge strane, predstavnik vlade u odboru direktora Kapa Nebojša Dožić izjavio je da je lično odbio zahtjev ruskog menadžmenta za gašenje fabrike. Kako pišu vijesti, novi predsjednik odbora direktora željezničke infrastrukture Crne Gore je Rešad Nuhođić, dosadašnji predsjednik odbora u željezničkom prevozu. Nuhođić će na toj poziciji zamijeniti Zariju Franovića, koji je prije desetak dana podnio ostavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski pobunjenici iz zasjede su ubili vojno obavještenog oficira blizu Damaska, dok je sirijska vojska granatirala nekoliko pobunjeničkih uporišta u prijestolnici. Španski kralj Juan Carlos pozvao je Špance u okviru tradicionalnog obraćanja na Badnji dan da ostanu jedinstveni u borbi protiv ekonomske krize mjesec nakon što su na izborima u Kataloniji pobijedile separatističke partije. Kralj je rekao da Španija preživljava jednu od najdubljih kriza u svojoj modernoj istoriji, čiji intenzitet i istrajnost niko nije mogao da zamisli. a statistički pokazatelji pred kraj godine pokazuju porazne podatke u Španiji. Dva najveća sindikata najavili su nove masovne proteste, pošto je od početka krize 2008. do kraja 2012. bez posla ostalo 35.000 bankara, a u narednoj sezoni posao će izgubiti još 18.500 uposlenih. Još jedna vijest. Dvije osobe su poginule i 11 je povrijeđeno kada je avion sa 65 putnika prinudno sletio na put u Mjanmaru. Među povrijeđenima je četvoro stranaca. Avion Fokker 100 sa 65 putnika i 6 članova posade sletio je pošto se jedan od njegovih motora zapalio dok je letio na domaćoj liniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Pošto nije obezbijedio struju za period nakon 31. decembra, kada ističe ugovor kombinatu aluminijuma sa Elektroprivredom, ruski menadžment Podgoričkog kombinata zatražio od borda direktora kompanije da donese odluku o gašenju fabrike. Da li će radnici kombinata aluminijuma novogodišnje praznike provesti kao nezaposleni? Čućemo u prilogu Esada Krčića.
Vlada Crne Gore je preko svog predstavnika u bordu direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma osujetila namjeru ruskog menadžmenta da progura zahtjev za gašenje kapa koji je upravnom odboru proslijeđen zbog činjenice da od 1. januara kombinat nema ugovorenog snabdjevača električnom energijom. Informaciju je našem radiju potvrdio predstavnik vlade u bordu direktora kapa Nebojša Dožić.
Menadžment kapa je tražio gašenje ćelija zbog toga što nema ugovor za struju posle 1. januara. Ja sam uložio veto na takvu odluku i smatram da će se naći neko rješenje.
Za sad se još uvijek ne zna tačno koje.
Pa ne, ali traži se rješenje, ja mislim naći neko rješenje.
Neko rješenje je prije tri dana pomenuo i sam premijer Milo Đukanović, koji je, govoreći o namjeri vlade da održi kap u životu, ipak pominjući teške okolnosti, neko rješenje i svoja nadanja, ostavio veliku rezervu za odstupnicu, odnosno naknadno donošenje drukčije odluke.
Nadam se da će ova vlada ipak, iako je to jako otežano, zahvaljujući problemima koje aluminijumska industrija danas ima u svijetu generalno, da ćemo naći neko rješenje za učvršćivanje partnerstva, zdravog partnerstva u proizvodnji aluminijuma.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za nepunih 50 miliona eura offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdilo da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, da bi naknadno upravljanje bilo prebačeno na centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju ruskog oligarha, koji je sve vrijeme uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju, izbjegavanje plaćanja raznih obaveza i zaduživanje kompanije, pa su zahvaljujući vladinoj velikodušnoj garanciji za kredite kapa građani dovedeni u situaciju da otplaćuju dug od 170 miliona eura ovog strateškog partnera, koji u međuvremenu nagomilao i dug Elektroprivredi od 55 miliona eura za potrošenu električnu energiju. Iako je parlament još početkom godine naložio vladi da raskine ugovor sa ruskim investitorom, to se do danas nije desilo uz obrazloženje da se traži drugi partner, a u tom kontekstu su se pominjali njemački i turski investitori. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić:
ono što sad očekujemo jeste energičniji došetak pregovora i sa turskim investitorima i sa njemačkim i donošenje brze i efikasne odluke kako dalje sa kombinatom aluminijuma. Ako ovaj trenutni vlasnik akcija u kombinatu, ruski CEAK, ne može da izmiri i ispoštuje sve one obaveze prema zaposlenim i prema državi, treba raskinuti sa njim ili ga načerati da jednostavno to ispoštuje. Ukoliko ne, dovesti novog investitora, da li to u liku turske kompanije ili njemačke, za nas je sve jedno. Ono što nam je najvažnije, da je odluka da kombinat treba još uvijek i mora da radi.
Kritičari ove privatizacije tvrde da privatizacionim ugovorom nije ni predviđen automatski povraćaj akcija države u slučaju kršenja njegovih klauzula, odnosno da vlada čak i ne raspolaže mehanizmom kojim bi isključila Ruse. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić o fenomenu da strani investitor koji ima samo 20% akcija koliko i sama država i dalje upravlja kombinatom i čak pokušava da mu svojevoljno zapečati sudbinu.
Nama od prvog trenutka nije bilo jasno zašto bi neko poput države koja ima potpuno jednak broj akcija, koja je dala tolike garancije za kredite kombinate, jednostavno prepustila Rusima da vode kombinat. Mislimo da bi to bolje bilo da su ga vodili naši ljudi, da je to kontrolisala vlada Crne Gore, da bi to išlo sasvim drugom pravcu. Ovako oni mogu donositi odluke znamo koliko su važne akcije i koliko je važnost kombinata za jedan Rusal koji je ima toliku proizvodnju na svjetskom nivou. Mi smo bukvalno na nivou statističke greške, tako da nisu nešto Bog zna vezani za nas, dok na drugu stranu država i ekonomija Crne Gore i te kako se još uvijek oslanja na kombinat aluminija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Agencija za elektronske medije i poštansku djelatnost dala je posljednju šansu i rok crnogorskim televizijama i radiostanicama koje duguju više od 600.000 eura za pružanje audiovizuelnih usluga da do kraja godine izmire dugovanja ili će ostati bez dozvole za emitovanje programa. Da li je to upozorenje regulatora uvod u gašenje pojedinih medija? Također pitanje je i zašto je država godinama tolerisala neplaćanje takvih usluga. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Oko 50 televizijskih i radio stanica u Crnoj Gori Agenciji za elektronske medije duguje za naknade za frekvencije oko 600.000 eura. Među neredovnim platišama prvi je Elmag, koji ukupno duguje gotovo 100.000 eura. Od radio stanica najviše duguje Elmag, gotovo 45.000. Slijede Atlas sa 40, Montena preko 26.000, Antena M24.000 i Sveti Gora 13.000 eura. Kod televizija prva je nedavno ugašena televizija IN sa dugom od 77.000 eura, slijede MBC sa 59, Elmag sa nešto preko 52, Atlas sa 51,5 i televizija Montena sa gotovo 40.000 eura. Iako je 20. decembra istekao posljednji rok dat jednom dijelu emitera, dok je dio njih bio u obavezi da dugovanje izmiri do kraja novembra, mali je broj onih koji su uplatili minimalni iznos, dok nijedna televizija i radio nijesu izmirili obaveze u potpunosti. Direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić kaže da više nema prostora za popuštanja ili oprost dugova i da to znači izvjesno gašanje pojedinih medija.
Regulator nema pravo da bilo kome oprosti dug. Znači, definitivno, oni koji ne izmiruju svoje obaveze za zakupljeni resurs, gube i pravo da se bave ovim poslom u Crnoj Gori. Mi smo pokušali da budemo krajnje tolerantni, i dalje smo tolerantni, i dalje pokušavamo sa njima u okviru nekog dijaloga da nađemo rješenje za sve ove probleme, ali oni koji ne budu mogli da izmiruju obaveze za zakupljene frekvencije, morat će po tom pitanju da razmisle da li da se dalje bave tim biznisom. Posebno zbog činjenice da je to najjeftiniji resurs koji se u ovom dijelu Europe daje korisnicima za najnižu moguću cijenu.
Pošto od 31. decembra po zakonu o digitalizaciji svim emiterima ističu izdate dozvole, oni imaju još nekoliko dana da predlože rješenje kako da isplate dugovanja ili će se u suprotnom suočiti sa situacijom u kojoj će im biti uskraćeno dobijanje dozvole. Privatni emiteri i predstavnici agencije sutra će još jednom probati da dođu do kompromisa. U međuvremenu, direktor i vlasnik televizije Montena Đuro Vučinić kaže da njegova televizija ne može da izmiri dug agenciji. Dodaje da je cijena za audiovizualne usluge previsoka.
Svi vidimo kako je finansijska situacija, to je jedna stvar. I druga stvar, ako ne nađemo neki kompromis jutro na tom sastanku, tu će ogroman broj medija da se ugasi. Među njima se nalazimo i mi, zato što taj dug nije moguće po mene izmiriti u punom iznosu. Možda nešto parcijalno da se produži, da uradimo neke ugovore koji bi omogućili. Međutim, sad problem je u tome što cijena koju mi moramo da plaćamo agenciji za elektronske medije je dosta velika i zato se to i nakupilo.
Slavko Mandić iz Kotorskog Skala radija, koji je također na spisku dužnika, kaže da su privatni emiteri dovedeni u tešku situaciju zbog niza propusta države.
Ta pitanja nažalost niko ne postavlja i mi teško možemo da opstanemo ovako. Ako se nešto ne promijeni, ugasit ćemo se i mi i mnogi drugi. Čuo sam prije neki dan gospođu Jadranku Vojvodić koja je kazala da ima medija koji ne plaćaju 5 godina. Volio bih da znam koji su to mediji i zašto nas koji smo recimo dužni ovu godinu treba neko da isključuje i oduzima dozvolu onima koji su u režimu neplaćanja 5 godina, niko ne dira.
Direktor Agencije za elektronske medije također priznaje da nije problem samo to što privatni emiteri ne mogu da vraćaju dugove. Problem je sistemske prirode i plod je nekih grešaka koje su napravljene u prošlosti, kaže Abaz Džafić i podsjeća.
Mi smo imali fondove iz kojih su se finansirali programi kod komercijalnih emitera, oni programi za koje je bila zainteresovana država i regulator, i onda su poprilično nepromišljeno ti fondovi ukinuti, ponuđeno je neka njihova participacija u nekom fondu od igara na sreću. Ja moram da vam kažem da je to zanemarljiv iznos koji je iz tog fonda usmjeren prema emiterima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 46 minuta. U nastavku se bavimo političkom scenom. Ukoliko bude kandidat vladajuće koalicije na predstojećim predsjedničkim izborima, Filip Ujenović će ponovo odmrznuti partijsku funkciju da bi je zamrzao nakon eventualne pobjede na izborima. Istovremeno Miodrag Lekić najavio je da bi mogao nastupiti kao nezavisni kandidat, iako je na nedavnim parlamentarnim izborima bio lider opozicionog saveza Demokratski front. Tom pojavom da se po potrebi može biti stranački i nastranački, u zavisnosti od političkog interesa, bavio se Srđan Janković.
U Crnoj Gori su iskristalisana dva modela nastupa na predsjedničkim izborima. Jedan model u praksu je unijela vlast, čiji je dosadašnji kandidat Filip Ujenović odmrzao stranačku funkciju u DPS-u tokom kampanje, a zamrzao je nakon dobijenih izbora. Istovremeno mogući predsjednički kandidat opozicije Miodrag Lekić, dojučerašnji lider koalicije Demokratski front, je najavio svoj nastup u svojstvu nezavisnog kandidata. Iako oba potencijalna kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima podržavaju političke partije koje predvode, na različite načine predsjednički kandidati prave otklon od svojih stranaka. Za funkcionera DPS-a Zorana Vukčevića nije sporno zamrzavanje stranačke funkcije nakon izbora, ali vidi problem da stranački lider opozicije sebe predstavi nezavisnim kandidatom.
Zamrzavanje članstva u toj partiji zapravo pokušava se obezbijediti uslovi da predsjednik države bude predsjednik svih građana, i oni koji su ga podržali i oni koji ga nisu podržali, oni koji pripadaju njegovoj političkoj partiji i oni koji ne pripadaju njegovoj političkoj partiji. To je naravno po uzoru nekih drugih razvijenih demokratija nego što je Crna Gora. U drugom slučaju, kada se radi otklon kandidate neke političke grupacije, mislim da su razlozi drugačije prirode, jer se vidjelo da jedna takva grupacija koja je heterogena kao što je Demokratski front apsolutno nema mogućnosti ili nema realnih političkih šansi da bilo što uradi na političkoj sceni, i možda u toj varijanti kandidat te grupacije i lider te grupacije želi da napravi otklon tako što će se pojaviti kao nezavisni kandidat, što je opet legitimno, ali isto tako veoma, veoma teško objašnjivo s obzirom da do juče je upravo te političke partije su njega dovele da on predstavlja njih na parlamentarnim izborima.
Iz Demokratskog fronta do ovog momenta nismo uspjeli dobiti stav o svojevrsnom otklonu predsjedničkih kandidata od stranaka koje ih podržavaju, a u različitim oblicima i strategijama. Komentarišući modele predstavljanja na predsjedničkim izborima, metodolog i analitičar Miloš Bešić smatra racionalnom najavu Miodraga Lekića da se predstavi kao nezavisni kandidat, jer mora da uzme veći broj glasova nego što je to uzeo savez stranaka na čijem je čelu bio.
Potpuno je, tako da kažem, politički korisno i preporučljivo da izađe kao nezavisni kandidat. I to nije neobičajno, da se razumemo. Dakle, to nije nikakva praksa koja bi bila nestandardizovana. Pitanje je koliko gospodin Lekić kao pojedinac ima kapaciteta, tako da kažem, da izađe samo iz tog biračkog tela i eventualno da se napravi prodor u biračko telo koje tradicije očine DPS, glasači ili glasači drugih partija, možda i pozitivne Crne Gore, evo na ovim izborima sve nekih oko 9% glasača, dakle nije to tako malo. Kad imate jedan bazičan društveni sukob između opozicije i vlasti na način na koji imate ovdje, vi uvijek ulazite u zonu jednog rizika da, kada tako da kažem, uđete u biračko telo druge strane, vi rizikujete da izgubite vlastito biračko telo. Te prema tome, ako gospodin Lekić, tako da kažem, dovoljno smekša stavove kako bi pridobio glasače DPS-a, on rizikuje da gubi glasače, recimo, Nove srpske demokracije. I onda je to jedan balans koji će on morati u kampanji vrlo pažljivo da odmerava.
Na drugoj strani zamrzavanje i odmrzavanje stranačke funkcije potencijalnog kandidata DPS-a i sadašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića, profesor Bešić ne smatra potrebnim da se Vujanović reaktivira kao kadar DPS-a jer postoji nedvosmislena veza između partije i Vujanovića.
Ako, da kažem, ljudi u DPS-u smatruju da će to povećati autoritet Filipa Vujanovića, ja u to ne verujem, pre će biti i meni se čini da na taj način oni obavezuju gospodina Vujanovića, mislim, dakle, na strukture u DPS-u. Dakle, nema nikakve problema da gospodin Vujanović isto izađe kao nezavisni kandidat da ga podrži DPS. Ne, ovdje će se ići na odmrzavanje, odnosno na, tako kažem, odmrzavanje svoje funkcije, pa će se ići, dakle, kao kadar DPS-a, što zapravo kreira obavezu gospodina Vujanovića prema DPS-u i to ide u prilog daljoj tezi o partizaciji, a ne departizaciji ključnih državnih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proslava Božića po Gregorijanskom kalendaru udarna je vijest u svijetu. Papa Benedikt XVI obratio se vjernicima na trgu Svetog Petra u Rimu, a hiljade vjernika okupilo se na Manger trgu gradića Betlehema na palestinskoj zapadnoj obali gdje se prema vjerovanju Isus rodio. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Kao i obično u Vatikanu je Papa Benedikt XVI predvodio svečanu badnju misu u Bazilici Svetog Petra. Čelnik Rimokatoličke crkve, koja broji 1.200.000.000 pristalica, molio se za mir na Bliskom istoku. Upozorio je i na štetu koju ekstremisti čine u narušavanju religijske sloge, te pozvao na okončanje krvoprolića u Siriji. Pomolimo se za Libanon, Siriju, Irak i njihove susjede. Neka bude mir u tom području, neka kršćani u tim zemljama gdje je naša vjera rođena mogu nastaviti živjeti i da zajedno s muslimanima izgrade zemlju u kojoj mogu živjeti zajedno u miru Božjem. Pomolimo se i za Palestinu i Izrael da nađu načina za život u miru i slozi. Na misiji u crkvi Kristova rođenja u Betlehemu prisustvovali su palestinski predsjednik Mahmud Abbas i premijer Salam Fayed. Latinski patrijarh Jeruzalema Fuad Tval pozdravio je posjetitelje crkve riječima: svim našim dragim hodočasnicima koji govore engleski želimo dobrodošlicu u svetoj zemlji, a vašim porodicama sretan Božić. Srdačne želje upućujem i svima koji su u Betlehemu se pridružili našem slavlju, a posebno onima koji se osjećaju napušteno. Vi ste u našim molitvama za sretnu i ispunjenu novu godinu, punu zdravlja, blagoslova i prosperiteta. Djeca su u mnogim zemljama čekala Djeda Mraza i naravno poklone. Koliko njih je ove godine spoznalo da im darove kupuju roditelji, a ne u crveno obučeni dobri djedica sa sjevernog pola, ne zna se. Usput budi rečeno, mladi su naučnici ustvrdili kako se Djed Mraz na svojim saonicama mora kretati brže od svjetlosti da bi stigao svoj posao obaviti samo u jednoj noći.
I dalje se bavimo Božićem, idemo u susjedstvo kako se najveći hrišćanski praznik obilježava u multietničkoj Vojvodini. U Subotici više od polovine stanovnika slavi vjernici katoličke, reformatorske i evangelističke crkve. Za sve njih, pa čak i za one koji nisu religiozni, danas je najveseliji praznik jer se tokom Božića po tradiciji okuplja čitava familija. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Praktično Božić je najavljen još pre nekoliko dana kada su na graničnim prelazima nagrnule kolone automobila iz evropskih zemalja, donoseći one privremene Evropljane koji se tokom ovog najvećeg hrišćanskog praznika privremeno vraćaju zavičaj. U Subotici zvona sa pripadajućih crkava koje slave Božić po novom kalendaru i juče i danas najavljuju mise, a najposećenija je svakako bila ona ponoćna, praćena svečanim propovedima i božićnim pesmama. A posle jutarnje mise praznik se preseli u domove uz obilne trpeze i porodično druženje. Tako je ove godine i u subotičkoj porodici Raos.
Božić je najsvečaniji praznik naš porodični i tada se nekako spremi sve to što se podrazumeva, od pečenja i kolača i svega ostaloga. Ali ono što je zapravo najvažnije toga dana jeste ta radost koju svi nosimo. Mi se svi evo danas jedva čekamo okupiti.
Važan deo Božića svakako jesu pokloni pod jelkom, ali je kriza i na ovaj svima dragi običaj i tekako uticala.
Nekada je ispod jelke bilo zaista poklona za svakoga i pa se to smanjivalo na nešto što je bilo simbolično. E sad smo sveli samo na decu, onu najmanju decu koja moraju eto da znaju da je to onaj praznik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj emisije o praznicima, ali onim nastupajućim novogodišnjim. Centralni doček nove godine u Crnoj Gori biće i ovoga puta u Budvi. Iako je račun grada 3 godine u dužničkoj blokadi, za 2 pjevačke večeri na glavnom trgu platilo se oko 250.000 eura, a u turističkoj organizaciji procjenjuju da će 1. i 2. januara u Budvi biti oko 20.000 gostiju, većinom u vikend stanovima. Jasna Vukićević obišla je grad, ali novogodišnje atmosfere i praznične potrošačke groznice još nema.
Hotelijeri kažu da su zadovoljni brojem novogodišnjih rezervacija, čije cijene su od 220 do 720 eura u prosjeku. Većina gostiju će međutim biti u vikend stanovima, a turistička organizacija Budva očekuje da će 1. i 2. januara u gradu biti oko 20.000 gostiju. U policiji kažu da su spremni za tako veliki broj.
Zato mi ćemo ući spremni, vidjet ćemo možda i ispomoć nekoj budemo tražili.
Budva će i po trošku za pjevače zadržati epitet njihovog omiljenog odredišta zbog velikodušnih honorara. 2 zabavna koncerta na glavnom trgu koštaće grad 200.000 eura. U situaciji kada je prosječna zarada oko 480, a minimalna potrošačka korpa preko 800 eura, predpraznična atmosfera kao da se odlaže do pred samu ponoć, 31.
Ima li novogodišnje atmosfere?
Ja je odavno ne osjećam, a ne vidim i ni sada se osjećam, stvarno se ne osjećam. Ovo je jednostavno daleko bilo, mislim, ovo je stvarno teško.
Ako budu nema, onda nema nigdje, razumiješ.
Prema podacima Crvenog krsta i Centra za socijalni rad u Budvi oko 100 socijalno ugroženih porodica, a još 50 najugroženijih građana dobija socijalne pakete. O tome da će mnogi morati šparati i za ove praznike govori podatak da od oko 2600 penzionera u Budvi čak 750 prima minimalnu penziju od 162 eura.
Je li ovo period godine kad više nego inače trošimo?
Pa ja ne bih rekao, ja sam penzioner, ja normalno se ne rasipam, tako da štedi se normalno da se štedi. Ja sam uvijek štedio.
Boga mi slabo. Isti posa. Nemaš okle, treba platiti dažbine, čuda i nemaš od čega.
Ne znam, sve ovo ne vredi ništa. Ja ne vidim. Daj Bože da žive ova djeca i ova omladina, ali ja ne vidim nikakvog napretka.
Ima li se za trošak?
Ima, ja penziju skromnu. 520 leva penziju, ja mogu da živim.
Da ti ja pravo kažem, ko uvijek standardno, da ti kažem, ni manje, ni više, ko uvijek.
Vidi, ima 10% ovih što su, oni imaju, a ovi izu Boga. Turizam je ovo, od 250 evra penzije, jedva da preživi, a kamalo da ide na doček nove godine.
Trgovci su ipak optimisti, kažu većina ipak ne odoli kupovnoj groznici u posljednji čas.
Da li ljudi trguju, da li se kupuju pokloni, troši li se?
Što sam prodala poklon trenutno? Pa dobro, bit će u svakom slučaju će biti. Ipak naši ljudi, ja mislim, ipak čekaju te zadnje 2-3 dana i tako. Bit će, očekujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslov emisije: Hrišćani koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara slave Božić. Demokratska partija socijalista podnijela inicijativu za skraćenje mandata Skupštine opštine Ničić. Ruski menadžment kombinata aluminijuma traži gašenje fabrike. Predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić to odbio. Nastavljeni sukobi u Damasku. 2 poginulih, 11 povrijeđenih u avionskoj nesreći u Mjanmaru. I to bi bilo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 25. decembra 2012. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.